Děkuji. A dnes bych se společně s vámi chtěl zamyslet nad jednou věcí, a sice čím je zajištěn náš život. Čím máme zajištěn náš život, nebo čím si myslíme, že máme zajištěn náš život. Kdo máte Bible a chcete si je otevřít, tak si je prosím otevřete v Lukášově evangeliu ve 12. kapitole a podíváme se dnes společně na jedno podobenství, které je zapsané jenom u Lukáše. Jedná se o podobenství o bohatém bláznovi. Je zapsáno v Lukáši 12. kapitole 13. až 21. verš, ale my budeme číst už od 1. verše. Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům. Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet ve světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který, když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, toho se bojte. A potom tedy už to zmíněné podobenství o bohatém bláznu. Od 13. verše můžeme začít číst. Někdo z davu ho požádal. Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Člověče, odpověděl mu Ježíš, kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím? Tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá v hromadění majetku. A potom jim vyprávil podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit tu úrodu. Pak si řekl, udělám tohle. Zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci, v originálním textu je přímo napsáno, a pak řeknu své duši. A potom řeknu své duši. Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Odechni si, jes, pij, užívej. Bůh mu ale řekl, ty blázne, dnes v noci umřeš. V tom originálním textu je zase napsáno, dnešní noci požádají tvoji duši. Čí bude, co jsi nachystal? A tak to je, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Bezprostředním kontextem toho našeho textu, který jsme tam právě četli, toho příběhu, je varování před pokrytectvím. Především pak před pokrytectvím farizeů. V tomto příběhu Ježíš přesouvá své varování k další oblasti, která byla pro farizeje velmi důležitá, totiž k majetku. Lukáš 12.13, četli jsme. Někdo ze zástupu ho požádal. Mistře, domluv mému bratrovi, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Tady prostě někdo ze zástupu říká, nebo možná lépe řečeno, přikazuje pánu Ježíši, mistře, tak domluv mému bratru. Vypadá to, že to je nějaký autoritativní, až bych řekl, arrogantní člověk. Navíc člověk, kterému jde jen o jednu jedinou věc, o své vlastní dědictví. Celou jeho bytostí, zdá se, proniká tato jediná starost. Víte, že už předtím nejrůznější lidé přicházeli za Ježíšem se svými starostmi, ale nikdo z nich se takto nechoval. Lukášovi evangeliu v 5. kapitole je příběh jednoho malomocného muže, který padl tváří k zemi a prosil pána o to, aby ho uzdravil. V témže evangeliu v 7. kapitole je popsán příběh, kdy římský setník žádal židovské starší, aby se za něj u Ježíše přimluvili. Představený synagogy Jairos padl pánu k Ježíši k nohám a úpěnlivě ho prosil. Tam je přímo úpěnlivě ho prosil. A v Lukášově evangeliu 9. kapitole je nějaký neznámý bezejmený muž ze zástupu volal: mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Tito lidé přicházeli k pánu se svými bolestmi nebo zoufalými starostmi, které měli buď kvůli svým problémům, anebo kvůli problémům svých bližních. Ale o co jde tomu muži v našem příběhu? O dědictví. A jak se ho domáhá? Velmi nekompromisně. A tak se nemůžeme divit Ježíšově následující odpovědi. Lukáš 12:14. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Nevíme, jestli žádost toho muže byla oprávněná nebo ne. Ani Ježíš nám to neříká. Dokonce odmítá problémy tohoto člověka řešit. A dělá to, podle mě, nejméně ze dvou důvodů. Jednak proto, že nechce zasahovat do pravomoci starších místních autorit, protože pokud je zde nějaký oprávněný problém, tak ať ho řeší ty místní autority. Zákon stanovil jasná pravidla pro rozdělování dědictví a tak nebylo jistě těžké obrátit se na starší města a celou záležitost vyřešit. Nicméně to vypadá, že tento muž nechtěl čekat, ale chtěl svůj majetek hned. Tím druhým důvodem byla skutečnost, že Ježíš nepřišel řešit právní spory a věci týkající se našeho dědictví nebo našeho majetku. Ale jak je napsáno v Lukáši v 9. kapitole v 10. verši, syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Ježíš přišel proto, aby vyřešil problémy lidského hříchu, a ne, aby řešil něčí problémy s dědictvím. Rozumějte mi dobře, prosím vás, já nechci říci, že by se snad pán Ježíš nezajímal o naše životy. O naše životy, které žijeme teď, nyní, tady na této zemi. Bohu na nás určitě záleží, ale když byl pán Ježíš tady na zemi, tak tu nebyl proto, aby řešil věci týkající se dědictví, nějakého dědictví po otcích, ale aby vyřešil naše nebeské dědictví. Jeho obětí jsme vykoupeni a byli jsme přijati za syny a dcery, pochopitelně. Přijali jsme Ducha Svatého, tak jak to píše apoštol Pavel v listě Římanům v 8. kapitole. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li Boží děti, tedy i dědicové, a to dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li s ním, spolu s ním, budeme spolu s ním i účastníky Boží slávy. Proto zřejmě slyšíme ta chladná slova, které řekl pán Ježíš tomu člověku. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem? Ale všimněte si, že Ježíš nejenom, že odmítá řešit problém toho muže s jeho dědictvím, on jde ještě dále a odhaluje něco z jeho nitra. Ta slova, která říká, nesměřují přímo k tomu muži, ale v kontextu Ježíšova rozhovoru s ním je těžké nevztáhnout i na něj. Lukáš 12:15. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Motivací toho muže, který mluvil s pánem Ježíšem, byla touha po majetku. Tato touha ho hnala pořád dopředu, až ho přivedla ke Kristu. Ke Kristu, spasiteli a dárci života. A o co tento muž žádá? O dědictví. Podívejte se na tu situaci. Před ním stojí zdroj věčného života. A co chce on? Trochu peněz. nebo majetku. To je uboze málo, i kdyby toho majetku bylo víc a těch peněz taky hodně. To je uboze málo. Proto Ježíš znovu přichází s varováním, tentokrát před chamtivostí. To řecké slovo chamtivost je vlastně složení ze dvou slov, z příslovce víc a slovesa mít, tedy mít víc. Chamtivost je trvalá nespokojenost s tím, co mám. A to byl zřejmě i problém muže, který přišel za Ježíšem. Možná, že tady bylo nějaké legitimní právo na to dědictví, nevíme. Ale z prosazování tohoto legitimního nároku se snadno může stát cíl lidského života. Vždycky jsou důležité naše motivy. Proč to chci? Je to touha po prosazení spravedlnosti, anebo touha mít víc? Proto Ježíš zdůrazňuje, abychom se měli na pozoru. Říká, buďte na stráži, dávejte si dobrý pozor, protože nikdy nevíte, kdy tu tenkou hranici překročíte. Proto se mějte na pozoru, vždyť Bůh se o vás postará. Apoštol Pavel v listě Židům píše ve 13. kapitole v 5. verši. Nedejte se svést láskou k penězům. Buďte spokojení s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A to je protiklad chamtivosti, toho mít víc. Ale vedle varování před chamtivostí, tady Ježíš říká ještě mnohem víc. Mluví o zajištění života. Už jsme to četli asi dvakrát, Lukáš 12:15. I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Ježíš říká, že život člověka není zajištěn nadbytkem. Co nadbytkem? Není zajištěn ani tím, co člověk má. Nic z toho, co máme, ani cokoliv z toho, co nemáme, ale chtěli bychom mít, nic z toho nemůže zajistit náš život. Náš život je, nebo není, spíše závislý na našem majetku. Majetek v něm rozhodně hraje svou roli, ale není to to, co zajišťuje náš život. Aby to Ježíš dobře vysvětlil, tak použil podobenství. Opět to řecké slovo pro podobenství znamená doslova položit vedle. Položit vedle sebe, nebo dát vedle sebe něco, aby na srovnání těch dvou věcí jasně vyniklo, co chceme říci. Podobenství má většinou ilustrovat jednu jedinou věc a nejinak je to i v tom našem případě. To ale neznamená, že takové podobenství má pouze jednu jedinou aplikaci, což také uvidíme v našem textu. Ježíš tedy vypráví podobenství o jednom muži a na jeho příkladu ilustruje to, co právě prohlásil. A teď právě následuje to podobenství o bohatém bláznu. Jednomu bohatému člověku se na polí hojně urodilo, už jsme četli. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si ale řekl, udělám tohle. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, nebo řeknu své duši. Teď máš velké zásoby na mnoho let, takže si klidně žij, jes, pij a buď veselé mysli. Tady vidíme příběh nějakého bohatého člověka, zřejmě farmáře nebo zemědělce. A zajímavé je, že Ježíš ho uvádí jako negativní příklad. Proč? Kvůli tomu, že ten člověk byl bohatý nebo úspěšný? To určitě ne. Písmo nikde nenapomíná bohaté boží muže kvůli jejich bohatství. Můžeme se podívat na Abrahama, Jákoba, Šalamouna, Joba, Josefa z Arimatie a mnohé další. Nikde nenajdeme jedinou výtku z boží strany, která by směřovala k jejich bohatství. A podobné je to i s úspěchem. Žádný úspěšný muž nikdy nebyl v Bibli, pokud vím, jako negativní příklad kvůli svému úspěchu. A tak co tedy tento muž? Proč se tak Pánu Bohu nelíbí? A proč se Pánu Ježíši nelíbí? Všimněte si, že na počátku našeho příběhu, už na počátku toho našeho příběhu, je tento muž bohatý. A za to, že se jeho bohatství tak znásobilo, tam je napsáno, že se mu hojně urodilo ten rok zrovna, a za to, že se mu takhle hojně urodilo, že to jeho bohatství se znásobilo, nevděčí své vlastní chytrosti ani šikovnosti či píly. Vděčí za to pouze a jedině Bohu. Ten muž, jak už jsem říkal, je zemědělec. A každý zemědělec, nevím, jestli tady je nějaký zemědělec, ale určitě si to můžete představit, každý zemědělec vám řekne, že i kdyby se snažil sebe víc, tak úspěch prostě není zaručen. Když je člověk zručný řemeslník nebo třeba i finančník, může se domoci úspěchu svou vlastní pílí nebo chytrostí. Ale když je člověk zemědělec, tak může dobře orat, může dobře hnojit, sít, okopávat, prostě dělat všechno to, co je potřeba, ale stále ještě to neznamená, že bude mít úspěch. Stačí více deště, nebo naopak méně deště, více slunce, nebo méně slunce, pamatujete předloni, jaký bylo sucho, více škodlivého hmyzu nebo méně hmyzu, který opiluje rostliny, stačí jedno krupobytí a je po úrodě. Stačí jeden jarní mrazík a všechno vyjde na zmar. A tady máme takového zemědělce. Tak co se tedy na něm Pánu Bohu nelíbilo? Za prvé si myslím, že tento člověk vůbec nezná sám sebe. A nebo možná spíš nechce znát, jako kdyby vůbec nechápal, že žije v těle, které směřuje ke smrti. Tady to vypadá, že se rozhodl žít věčně. Teď má velké zásoby na mnoho let, tak bude žít. Nechápe, že stárne a jednoho dne bude muset předstoupit před Boha a vydat mu počet ze svého života. Další věc, kterou nechápe zřejmě, je skutečnost, že množství úrody a vůbec jakékoliv množství dobrých věcí nemůže uspokojit jeho duši. Jeho duše z toho všeho nemá a nebude mít vůbec nic. Dále si všimněme toho jeho soustředění na sebe. V tom originálním textu tento muž mluví 8x o sobě. Já 8x. A 4x se tam vyskytuje přivlastňovací zájmeno. Říká svou úrodu, své stodoly, své obilí, řeknu si nebo řeknu své duši. Všechno se to točí jenom a jenom kolem něho samotného. Míru sebestřednosti celkem rychle poznáte v každém rozhovoru. Lidé vyprávějí o sobě, tohle zažili, tohle chtějí, tamto by rádi dělali a tak dále. Minulou středu, když jste měli ekumenické setkání s bratry u husitů v Prachaticích, tak mě zavolal můj nadřízený a prosil mě, abych, protože se musí dělat revize topení v kulturním domě a já už jsem dlouhá léta správce kulturního domu, k mé veliké radosti, tak mě poprosil, abych tam postavil takové lešení mobilní a počkal, až tam přijede nějaká firma z Českých Budějovic a udělá tam revizi těch sálavých panelů, co tam jsou pod stropem. Tak já jsem postavil lešení a čekal jsem, až ta firma přijede. A tak jsem se dočkal, přijel takové luxusní auto, BMW to bylo docela, no, aspoň pro mě to luxusní přišlo auto. A vystoupil z nějaký pán, očividně už v důchodu, takový, ale čipernej pán v důchodu a šel se podívat na to a říká, jo, to je dobrý lešení, já jsem říkal, nebojte se na to lézt, protože mě přišlo opravdu, že už je takový docela až dědeček. Jo. On říkal, ne, já jsem pane les už pohorší, to byste koukal. No a tak já mu říkám, tak já vám pomůžu s něčím ještě z toho auta, chcete? Nebo kolik vás je? A on říká, ne, já jsem jenom sám a přijde už jenom paní, abych se tu nebál. A od jisté doby, jakmile nějaký starší muž, pracující důchodce, řekne, přijde ke mně paní, nebo přijde sem za mnou moje paní, tak já mám už, mě naskočí taková představa. A ani teď jsem se jako nemýlil, protože z toho auta v zápětí vystoupila asi o 30 let mladší taková dáma s zápisníkem v ruce, měla francouzskou manikúru a asi centimetr make-upu na obličeji. A zatímco ten čilý důchodce tam lezl po tom lešení a dělal tu revizi, tak ona se mě jala, zřejmě ve mně viděla nějakého vesnického balíka, tak mě začala tam ohromovat svými znalostmi a zkušenostmi z těch revizí. A protože to byla i zvědavá dáma, tak se mě ptala o tom, něco ten kulturák a říkala, a to tady, jak to tady funguje, funguje to vůbec ten kulturák? Já jsem říkal, jo. Tak jsem říkal, tady teďko zrovna máme, přijede sem další host, máme tady křeslo pro hosta, byly tady docela významné osobnosti české kultury zejména a tak. A teď tady budou plesy, bude tady jeden ples hasičský a potom ples města. A byla tady i pizzerie, jsem mi říkal, ale to už tady není. A když tu byla, tak já jsem jako rád si sem zašel na pizzu, protože ta pizza byla dobrá, ten pan nájemce měl dva syny, z nich jeden pobýval v Itálii a tam jako se to naučil. A načež ona mi řekla, no, jako v Česku teda jsem dobrou pizzu ještě nejedla. Jo, to určitě ne, protože my to tady vůbec neumíme. My Češi, my jsme takový malí a prostě a všechno jenom tohle a furt si jenom závidíme a úspěch si nebo odpouštíme. To bych vám mohla vyprávět. Viď, Láďo, říkal na toho pána nahoře, jak my jsme úspěšní, jak nám to lidi nebo odpouští. A tak jsem se bál, že mi to začne vyprávět a ona naštěstí se vrátila k té pice a říkala mi, no nejlepší pizzu, jestli chcete jíst dobrou pizzu, pane, tak nejlepší pizza je v Neapoli. To jeďte do Neapole, tam je nějaká pizzerie, taková, když mi tam vysvětlovala, já tam stejně nikdy nebudu a nebyl jsem, zapomněl jsem mi to jméno, tak tam je opravdu nejlepší pizza. Víte, my jsme tam byli v Pompejích, jo, my jsme byli v Pompejích a tak jsme se tam zašli na tu pizzu. A Láďo, když jsme tam byli, to bylo asi předloni asi, no, jsme tam byli. A nebo říkala, když by teda ne v těch Pompejích, nebo v té Neapoli, tak ještě v Miláně tam taky, tam v té pasáži jední, tam je taková pizzerie, já jsem tam byla zase koupit kadle tu kabelku, no, 20 tisíc stála, jo, vydala, taková, tak jsem si ji koupila, neudělejte si radost, říkala, že jo, když furt takhle jezdíte jenom, no, takže je tohleto, no a nakonec mi povídá, a víte, kde je nejlepší kebab? A já jsem říkal, no, v Budějovicích na Lanovce u toho Turka? A ona říkala, ne, v Dubaji. My, když jsme byli v Dubaji, viď, Láďo, říkala, tam jsme byli loni, tak tam jsme jedli nejlepší kebab. Takže jestli chcete nejlepší kebab, tak si zajeďte do Dubaje. A já bych teď poprosil skupinku o její zbývající dvě písně, mohu-li. Chybí nám někdo? Dobře. Počkáme, nebo? Tak počkáme. Já jsem chtěl jenom říct, že rozhodně se máme sdílet s druhými o tom, co prožíváme, ať je to dobré, anebo zlé. A máme se modlit jeden za druhého, ale tahle ta sebestřednost, to je něco jiného. To už jste asi pochopili z toho mého vyprávění. To je život, který se točí jenom a jenom kolem mě a nikoli v kolem mého Boha. Ten boháč vůbec nemyslel na druhé, na ty, kteří jsou v nouzi, na ty, kteří se nemají tak dobře jako on, na ty, kteří potřebují pomoci. Myslí jenom a jenom na sebe a na to, jak by zabezpečil sám sebe. A poslední věc, na kterou bych chtěl poukázat v jeho životě, je jeho sen, ta jeho vize. Ten muž je velmi dobrý podnikatel, ví, co má dělat a hned to také dělá. Má svůj veliký sen, bude milionářem, bude rentiérem. A pak si bude užívat. Bude si klidně žít, jíst, pít, bude veselý a v pohodě. A podívejte se, ten jeho sen se stává skutečností. On si fakt za ním jde, on si opravdu za ním jde a naplňuje ho. Ale ten jeho sen má jeden vážný a naprosto zásadní nedostatek. Totiž nejde ruku v ruce s realitou. Vůbec se v něm nepočítá s Bohem. A proto jeho sen končí dříve, než tento muž mohl alespoň trochu okusit tu jeho sladkost. Tento muž se pohyboval v nějaké smyšlené virtuální realitě své mysli, ale naprosto mimo skutečnou realitu života před Boží tváří. Byl to krásný sen, ale byl to jen sen, který se mu zdál a rozplynul se velmi rychle. Podívejme se teď na to, jak tohoto člověka vidí Bůh. Lukáš 12:20. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak prosím teďko skupinu. Děkuji.
Živá voda duši mou omývá, ať Duch svatý přijde, ať se mnou přebývá, ať vezme každé trápení, jež svírá mysl mou. Vím, že s každou starostí smím jít za tebou. Svatý, přijď víc, prosím, přijď. Drž mě ve své blízkosti, ať snad víc tě smím. Pohybnosti, strach a píchu můžeš mi vzít. Veď mě ve své lásce tožím tvou cestou jít. Ježíš, život Pánu, ať ho sám naplní. Dovoď tě Ježíš uchopí do dlaní. Svobodný a šťastný jenom s ním můžeš být. Potom smíš na věky vládnout s ním v království. Ježíši, o Duchu svatý, můj Otče nebeský. Ježíši, o Duchu svatý, můj Otče nebeský.
Děkuji. Takže přečtu ještě jednou to, jak vidí Bůh tohoto muže. Ale Bůh mu řekl, ty blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Bůh tohoto skvělého, bohatého a velmi šikovného podnikatele hodnotí jediným slovem, blázne. Tohle má pro něj Bůh. Když se dívá na jeho život, jak si ho chce zabezpečit podle svého, má pro jeho jednání jedno jediné slovo. Blázne. Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude, co si nashromáždil? Vidíme člověka, který nechtěl myslet na smrt a na setkání s Bohem. Myslel na život. Klidně si žij, buď v pohodě. Máš na to, tak se nestresuj. Ale Bůh ho velmi rychle vyvedl z jeho poblouznění. Ještě dneska v noci. To je strašlivé prohlášení. Ale tady můžeme vidět dozvuky toho, nebo slyšet spíš dozvuky toho, co Ježíš vyučoval své učedníky před malou chvílí. Lukáš 12:5. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc zabít, a ještě vás uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Myslíme si, že jsme v bezpečí, že nás náš majetek může zabezpečit? Bojíme se Boha, protože jenom s ním jsme opravdu v bezpečí. Na co tedy spoléháme? Na svůj majetek? Na bankovní konto? Ty blázne. Říká Bůh. Čí bude, co si nashromáždil? Kdo to zdědí? Kdo se bude přijít se svým bratrem o dědictví po tobě? A tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Lukáš 12:11. Tady se dostáváme k rozuzlení celého příběhu, ve skutečnosti obou příběhů. Za prvé toho muže, který se přel se svým bratrem o dědictví a za druhé toho bohatého farmáře, jemuž se velmi urodilo. Oběma chyběla jedna věc, totiž bohatství před Bohem. Z celého příběhu vidíme, že majetek může způsobovat ohromné problémy, dokonce rozdělovat celé rodiny. Kvůli včas nevyřešeným majetkovým věcem se zde přou dva bratři. Vidíme, že majetek nebo peníze mohou mít velikou moc, ne sami o sobě. Sami o sobě jsou jenom prostředkem. Prostředkem, který potřebujeme, ale také prostředkem, skrze nějž s námi Bůh jedná. Mohou být požehnáním, ale i prokletím. Ale ani tím nejsou sami o sobě, ale snadno se tím mohou stát. Bohatému mládenci z Lukášova evangelia z 18. kapitoly se jeho majetek stal prokletím. Ježíš mu řekl, ať rozdá, co má, ať rozdá chudým a potom, ať ho následuje. A všimněte si, že ačkoliv se tento mládenec předtím ptal na Boží království, tak teď, a cituji Lukáš 15:23, se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Jeho bohatství se pro něj stalo prokletím, které mu zabránilo následovat Krista. Proto musíme pamatovat na Ježíšova slova, která by nám měla vyniknout z toho dnešního podobenství. Už asi po čtvrtý nebo po pátý tady cituji Lukáš 12:15. I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A to je podle mě výzva k určitému životnímu stylu. Bůh chce, abychom žili moudře, bez pokrytectví, jednoduše. Máme přemýšlet o věcech, které používáme. Potřebujeme je vůbec? Proč je používáme? Jaké jsou naše motivy? Tento příběh by nás neměl vést k lehkovážnosti, lenosti nebo k nějakému lajdáctví. Bůh určitě chce, abychom pracovali dobře, pilně a svědomitě a v tom všem mu důvěřovali a vzdávali mu chválu. To je jediná cesta k tomu, jak se můžeme stát bohatými nikoli před lidmi, ale právě před Bohem. Znamená to pochopit zásadní věc, kterou nechápali ti dva lidé z toho našeho příběhu nebo z těch našich příběhů. Totiž, že všechno, co máme, je od Boha. A jemu za to patří chvála a jemu budeme skládat účty z toho, jak jsme s tím naložili. Co je tedy opravdovým bohatstvím před Bohem? Jediné skutečné bohatství, jak asi víte, všichni nacházíme v Kristu. V něm máme naprosto všechno. Apoštol Pavel píše svému mladému příteli Timoteovi v prvním listě, který mu adresuje, v 6. kapitole, v 6. verši. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě veliké bohatství. I kdybychom přišli o všechno, v něm máme dostatek a v něm můžeme být naprosto spokojení. Dalším bohatstvím je rozdělit se o to, co mi Pán Bůh svěřil s druhými. Rozdělit se. Jakub píše ve svém listě v 1. kapitole v 27. verši. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. A konečně opět apoštol Pavel v listu Timoteovi, v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole, mu tam dává rady, jakožto mladému příteli, a říká mu, protože Timoteus zřejmě tam byl nějaký presbyter, i když byl mladý, tak mu říká, těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. V těchto dvou verších je obsaženo v podstatě všechno, co jsem asi dneska chtěl říci. Všech pět listů, které jsem tady přečetl. Mít zájem o druhé, zvláště chudé a nemohoucí, a podílet se na šíření evangelia, to je cesta, kterou můžeme shromažďovat své poklady před Bohem. Amen.